tot ce am dorit, tot ce am visat, tot ce am sperat. Împliniri.
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 Împliniri. Realizator Lavinia Ștefan. Vă salut cu bucurie, prietenei Speranței. Sunt încântată de cuvintele Scripturii și de faptul că și dumneavoastră aveți același interes pentru a descoperi valoarea învățăturilor divine. Astăzi continuăm să urmărim lecțiile lui Iisus oferite ascultătorilor și implicit nouă prin intermediul parabolei. Ne vom concentra atenția asupra pasajului din Marcu 4, versetele 26 la 29, denumit Pilda cu sămânța. Este oarecum o extindere a dialogului purtat pe tema pildei semănătorului. Invitatul emisiunii noastre, pastorul Valeriu Petrescu, va răspunde întrebărilor extrase din următoarele cuvinte. El a mai zis: cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul. La ce face referire Iisus când vorbește adesea despre împărăția lui Dumnezeu?
Nu face nicio aluzie, ci vorbește foarte clar și lămurit despre împărăția lui Dumnezeu, adică acea parte a universului care este condusă direct de Dumnezeu și unde autoritatea lui nu este contestată. De asemenea, când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, vorbește și despre oamenii care trăiesc în această parte a universului, unde autoritatea lui Dumnezeu este contestată și unde evident nu este ascultată. Vorbește deci despre acei oameni care trăiesc în această parte a universului, adică pe pământul nostru, și care aderă prin proprie voință la ascultarea de Dumnezeu și la regulile care guvernează universul. Sunt deci cele două aspecte. Așa, simplificând grosier, e vorba de cer, unde Dumnezeu e ascultat, și de tot universul, și vorba și de acei oameni de pe pământ care ascultă de Dumnezeu.
Ascultătorii lui credeau că el vorbește despre ceea ce trebuia să se instituiască pe pământ?
Bine, ei aveau așteptările lor și știți cum se întâmplă. Când ai o așteptare foarte intensă, nu mai ești atent la ceea ce ți se spune și ai impresia că ceea ce auzi e ceea ce vrei să auzi. De altfel, fenomenul ăsta se întâmplă și cu cei care citesc Scriptura sau, prin extensie, orice carte, dar Scriptura în principal. Oamenii au propriile lor păreri despre cum e Dumnezeu, despre ce zice Dumnezeu, despre ce vrea Dumnezeu, și citesc Biblia și au impresia că găsesc acolo confirmări ale părerilor lor. Uneori așa e, de cel mai multe ori nu e așa. Când pornești deci cu idei preconcepute, riști să deformezi mesajul care îți este transmis și să înțelegi ce vrei tu, nu ceea ce îți spune cel care vorbește. Așa că da, unii dintre ascultătorii Mântuitorului se gândeau la ce se gândeau ei. Un împărat pământesc care să-i alunge pe romani, care să reinstaureze Israelul în locul în care considerau ei că merită să stea, gloria împărăției lui David, a lui Solomon și așa mai departe. Iar Mântuitorul vorbea despre altceva și de aici și foarte multe reacții. Până la sfârșitul vieții a tot fost confruntat cu astfel de reacții. Dar bun, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, spune el celor care îl judec. Bun, dar un împărat tot ești, da, sunt, da. Confuzia asta a persistat de-a lungul întregii sale activități și persistă până astăzi.
Cum se explică această comparație a seminței care încolțește cu împărăția lui Dumnezeu?
De fapt, asemănarea e puțin mai complexă. Mântuitorul spune, dacă citim aici în Marcu 4 cu 26, cu împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Și apoi începe să descrie procesul natural al germinării și al rodirii. Ce vrea să sublinieze aici Mântuitorul este că aspectul pământean al împărăției sale este această devenire a oamenilor care primesc cuvântul lui Dumnezeu, sămânța, și care încetul cu încetul se transformă până când ajung să producă ei înșiși această sămânță, adică această asemănare cu Dumnezeu, cu voința sa, cu regulile sale.
Ce se întâmplă cu omul care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și este încântat de adevăr?
Începe să se producă o schimbare. O schimbare care, evident, începe cu acceptarea intelectuală. Da, ce zici aici e bine. Și ce zici aici bine e ceea ce zice Dumnezeu. Asta nu e destul. Mulți oameni acceptă asta, da, Dumnezeu a zis, da. Și apoi începe să se producă o transformare. Și asta e lucrare destul de greu de explicat și tainică. Fiindcă e partea divinului care lucrează convingerea în om și partea omului care trebuie mereu să aleagă, să trăiască conform convingerilor care îi se formează pe baza informației pe care a primit-o și pe baza acceptării de către el acestor informații și mai ales pe baza cunoașterii acelei persoane cu care intră în legătură, adică cunoașterea de Dumnezeu.
Cum ajunge să se dezvolte această credință? Vorbeați despre faptul că vrea să se lase schimbat de Duhul lui Dumnezeu.
Absolut, fără asta nu se întâmplă nimic.
Dar
cum lucrează Duhul lui Dumnezeu?
Nu, credința. Cum se dezvoltă credința? Pentru că va trebui să treacă prin anumite momente critice.
Trebuie să ținem cont de cele două aspecte. Ce face Dumnezeu? Că, zice Scriptura, El lucrează în voi și dorința și înfăptuirea. Și ceea ce are de făcut omul. Ce face Dumnezeu e tainic. Zice aici în prezentarea acestei alegorii. Fie că doarme omul, fie că e treaz, sămânța încolțește, germinează, ea lucrează. Fie că vrea omul sau nu vrea, Dumnezeu dă ploaie, dă soare și așa mai departe. Ce are omul de făcut este odată să arunce sămânța și odată să nu împiedice în vreun fel lucrarea asta tainică pe care o face Dumnezeu. Adică în mod concret, când ai luat decizia să îl asculți pe Dumnezeu, trebuie să-l lași să lucreze în tine transformările care inevitabil trebuie să se producă. Și trebuie de fiecare dată să spui da, vreau și să te străduiești și puterea tot de la Dumnezeu o primești ca să rămâi pe acest drum al rodirii seminței, al germinării, al transformării care se produce în viața ta și să te lupți ca această schimbare să fie ireversibilă.
Vorbeați despre sămânța care încolțește, după cum spune aici Marcu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Ne întrebăm dacă Dumnezeu veghează și zi și noapte asupra celui care a primit adevărul.
Absolut.
Pentru adevăr, nu pentru viața lui.
Veghează în toate felurile. Și pentru adevăr și pentru viața lui. Și nu doar veghează, că veghează duce cu gândul la o oarece pasivitate, ci lucrează. În timp ce omul doarme sau face nu știu ce, Dumnezeu lucrează. Și lucrează într-un chip tainic, în așa fel încât ceea ce vrea omul să se și întâmple, ceea ce nu știe omul să și descopere, ceea ce alege omul să se înfăptuiască și așa mai departe. Adică lucrarea lui Dumnezeu e foarte complexă, pentru că pe de o parte trebuie să țină cont de libertatea de alegere a omului, omul oricând poate întrerupe acest proces, nu e ca la sămânță, care ai pus-o în pământ, de acu crește. Aici omul poate să o smulgă oricând, să o scoată din pământ și să o arunce. Iar pe de altă parte, Dumnezeu trebuie să lucreze pas cu pas această transformare a omului, să vegheze asupra evenimentelor, circumstanțelor și așa mai departe, ca omul să fie în stare să-și facă partea lui, aceea de a alege mereu și mereu și de a rămâne consecvent în această alegere, de a alege mereu și mereu de a fi de partea lui Dumnezeu.
Mă întreb noaptea. În ce fel poate să lucreze Dumnezeu asupra noastră?
Foarte bine. Uneori în mod direct, dând anumite gânduri, anumite vise, alteori în mod indirect și aici ar trebui întrebați niște specialiști în măsura în care și ei știu cum se produc conexiunile în creier și cum anume de la niște idei se ajunge la niște decizii. Câteodată seara te-ai gândit mult la o chestiune și dimineața te-ai trezit și ai zis așa fac. Uneori e bine, alteori nu e bine. Dar în timpul ăsta s-a produs ceva, creierul a lucrat, că nici el nu doarme, cum Dumnezeu nu doarme. Și atunci toate astea Dumnezeu le controlează. Nu vreau să spun prin asta cumva, să nu înțeleagă cineva ce nu spun, că Dumnezeu lucrează așa și noi n-avem ce face. E un soi de hipnoză sau un fel de comă indusă și Dumnezeu în timpul ăsta face ce vrea cu noi. Niciodată. Fiindcă dimineața când m-am trezit cu gândul să fac așa, tot eu pot să spun, dar nu vreau să fac așa. Și nu se întâmplă. Pe de altă parte, Dumnezeu lucrează o mulțime de alte acțiuni conexe ca ceea ce doresc să fac să fie și posibil, să creeze condițiile, să mă întâlnesc cu cineva, să-mi pun în față facilitățile de care am nevoie. Dau un exemplu. Cineva a descoperit că ziua de odihnă cerută de Dumnezeu e sâmbătă și se hotărăște de mâine să asculte și el de această poruncă a lui Dumnezeu. Doar că omul are servici. Până acum a lucrat sâmbătă, că așa era programul. Și omul ce zice? Dom'le, asta vreau să fac, mă duc și îi spun șefului. Ei bine, în timpul acesta și înainte de a-i veni omului gândul acesta, de a-și lua această decizie, Dumnezeu deja pregătește cale. Cine știe cum îl influențează pe șeful ăla când vine acest angajat să zică, bine, dacă asta e convingerea ta, dar cum faci, cum recuperezi, hai că noi lucrăm și duminica, vii duminică și așa mai departe. Sau, dacă șeful ăsta e unul care are prejudecăți cu privire la convingerile religioase ale oamenilor și zice, băi, pe mine nu mă interesează, crezi ce vrei de la servicii aici, asta e legea. Să facă în așa fel încât omul ăla să ajungă într-o situație în care să-și dea seama că alea sunt niște prejudecăți și că nu-i corect așa. Sau patronul, care e mai mare decât șeful ăla, să zică, lasă-i pe oameni așa și promovează-i pe cei care au principii morale. O mulțime de lucruri pe care Dumnezeu le pregătește în așa fel încât decizia omului să poată să fie realizabilă. Și omul se duce și ce ușor a fost că uite șeful a zis că se poate sau ne trezim cu tot felul de întâmplări de felul ăsta. Astea nu sunt întâmplări, ci ăsta este modul în care Dumnezeu face să încolțească sămânța. Atât în inima celui care vrea să adere la împărăția lui Dumnezeu, cât și în mediul în care el trăiește.
înseamnă a fi dependent de Dumnezeu și a înțelege această nevoie, tu ca om, să înțelegi că fără dependența aceasta nu împlinești planul lui Dumnezeu.
Păi înseamnă să nu fii independent, în primul rând. Adică să nu crezi că te descurci fără Dumnezeu, că asta e mare tentație. Las că știu eu. În al doilea rând, înseamnă să vrei să fii dependent de Dumnezeu, să alegi, să spui, Doamne, lucrează Tu, fă Tu, decide Tu, folosește-mă Tu și așa mai departe. Că așa vreau eu. Nu treci Tu peste voința mea, dar eu asta vreau să faci Tu. Și în al treilea rând, lucru mai greu, este ca să te supui acestei dependențe declarate. Și dacă Dumnezeu zice, iau aici la dreapta, tu zici, păi, Doamne, dar toată viața am mers înainte, nu la dreapta aici. De câte ori am trecut pe la intersecția asta, m-am tot dus înainte. Dar n-ai zis tu că mă lași pe mine să spun ce să faci? Am zis, hai că mă duc la dreapta. Adică e un proces, nu se rezolvă așa peste noapte. E o lucrare foarte complexă, fiindcă e vorba de oameni, nu de mecanisme, în care fiecare dintre părți are ceva de făcut.
În pilda semănătorului, în mod special, semănătorul era Iisus. Aici pe cine și ce reprezintă lucrarea semănătorului?
Păi, aici se spune foarte clar că Dumnezeu e cel care face să germineze sămânța, indiferent ce face om. Că Dumnezeu este cel care face ca pământul să rodească singur. Exprimarea asta că pământul rodește singur nu vrea să spună că fără Dumnezeu, ci spune că independent de ceea ce face om, cu excepția faptului că omul smulge sămânța de acolo și atunci pământul nu mai are ce rodi. Dar dacă condiția asta este îndeplinită, că omul vrea și primește sămânța și, mă rog, în metafora cu inima care e terenul bun, atunci pământul rodește singur fără ca omul să facă sau să poată face ceva, că nimeni nu poate să tragă embrionul ăla viu din sămânță și să-l tragă de el până iese planta și să o mai și, așa cum făceau popoarele sălbatice, să frece două lemne ca să ia să scânteze, să-și coacă recolta. Nu există așa ceva. Asta e o lucrare pe care Dumnezeu o face. Deci Dumnezeu e prezent fiindcă e vorba de împărăția lui și de cel care o conduce, de Dumnezeu. Și tot el face ca planta aceasta numită împărăția lui Dumnezeu să se dezvolte în ființa omului într-un mod natural, nu deodată. Nu e un cataclism, ci este o dezvoltare naturală, fir verde, spic. Și când totul e terminat, atunci tot Dumnezeu face această lucrare a definitivării, zice că pune secera în el, pentru că a venit vremea secerișului, referindu-se la finalul drumului pe care omul care vrea să acceadă în împărăția lui Dumnezeu îl parcurge și anume la momentul mântuirii când istoria pământului ăsta se termină și nu mai există decât împărăția lui Dumnezeu în tot universul, necontestată pe nicăieri.
Am observat că Dumnezeu este reprezentat de semănător și totuși...
Și sămânța îl reprezintă tot pe Dumnezeu, fiindcă e cuvântul sau învățătura sa, mă rog. Când se folosesc metafore, când se folosesc personificări de asta, când se folosesc parabole, elementele pot căpăta valori interschimbabile, nu trebuie să ne legăm de fiecare amănunt, pentru ce pământ o fie, asta e cernoziom sau e, nu știu cum sau nu știu. Astea sunt amănunte nesemnificative. Orice parabolă, orice ilustrație, orice metaforă are rolul de a prezenta într-un mod accesibil și plăcut niște adevăruri profunde care nu pot fi explicate matematic sau rațional neapărat.
Mă întreb ca semănători, ce avem de făcut?
Noi ca semănători? Da. Noi nu avem nimic de făcut, fiindcă adevăratul semănător este Dumnezeu. În această alăturare noastră de Dumnezeu, devenim într-un fel semănători, dar atenție, în timp ce semănătorul inițial e Dumnezeu, care creează și sămânța și dă și putere de germinație, noi nu suntem decât un soi de intermediar de un anumit nivel care primim această sămânță care a rodit în viața noastră și o transmitem și altora. Dar adevăratul semănător Dumnezeu rămâne.
În Eclesiastul, la capitolul 11, cu versetul 6, ni se spune dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Ce înseamnă lucrul acesta? Să fii atât de preocupat pentru recoltă?
Nu, înseamnă să fii consecvent și conștiincios în lucrarea pe care o ai tu de făcut. Odată să trăiești conform seminței care a fost semănată în tine, să aduci rodul ăla, nu altceva, Și a doua oară să îți faci această datorie a iubirii generată de Dumnezeu, să spui și altora ce ai descoperit tu. Asta înseamnă să nu irosești timpul. Ori de câte ori să ivești ocazia. Și ocaziile ți le mai și creezi să faci lucrul acesta.
Totodată ne întrebăm dacă acel verset care spune cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, are semnificație și pe plan spiritual.
Și pe plan spiritual, deși acel verset se referă pur și simplu la faptul că ordinea lumii acesteia va continua până când Dumnezeu îi va pune capăt. Dar sigur, prin extrapolare și prin utilizarea asta metaforică, putem spune că se referă și la transmiterea Evangheliei de la om la om.
Care va fi rodul? De cine depinde dacă Dumnezeu își face partea sau nu?
De cine depinde? Asta e o întrebare care nu are sens. Nu depinde nimeni. Dumnezeu își face partea lui, întotdeauna. În asocierea asta Dumnezeu-om este o constantă care e invariabilă, neschimbătoare, și ăsta e Dumnezeu, și există elementul aleatoriu care este omul, care poate, pe de o parte, lăsa ca lucrarea lui Dumnezeu să decurgă normal, sau o poate împiedica, sau o poate sincopa, să o fac așa cu întreruperi, cu gâtuituri, sau o poate chiar anula cu privire la el însuși. La asta mă refer. Deci Dumnezeu își face treaba. Nu asta e problema. Niciodată nu e problema că Dumnezeu are nevoie de nu știu ce condiții. Dumnezeu nu are nevoie de nicio condiție. El creează condițiile, el le gestionează, el le direcționează. Din partea asta lucrurile sunt clare. Cum răsare soarele și nu trebuie să facem noi niciun efort, nici dacă am fi cocoși să cântăm la timp, el oricum răsare. La fel în lucrarea lui Dumnezeu, partea lui este constantă și garantată. Partea noastră nu este. Aici noi putem, spun încă o dată, să lăsăm ca lucrarea lui Dumnezeu să decurgă normal, să o facem să funcționeze greu sau chiar să o anulăm.
În Psalmi stă scris, cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se va întoarce cu cântări de veselie când își strânge snopii. Extrapolând, gândindu-ne la faptul că suntem conlucrători cu Dumnezeu în semănatul acesta, de ce ar trebui să plângem când aruncăm sămânța?
Fiindcă este un blestem rostit asupra omului odată cu păcatul. În sudoarea feței tale îți vei câștiga pâinea.
Asta la modul propriu. Dar...
spin și pălămidă. La modul propriu și la modul figurat. Și la modul figurat e același lucru. Dacă atunci când, mă rog, lucrezi, faci munca, ai parte de dificultăți datorită păcatului și atunci când lucrezi pentru Dumnezeu și pentru semeni, împărtășind Evanghelia, ai parte de aceleași dificultăți, fiindcă trăiești în aceeași lume a păcatului. Și așa cum acolo ies spine, aici ies diverse alte contondențe, așa cum acolo trebuie să trudești și dincolo ce trebuie să depui un efort, fiindcă trăiești în aceeași lume a păcatului. Mai sunt aici niște aspecte. Această trudă pentru semănat și pentru nu știu ce urmează după aia se referă atât la faptul de a transmite altora Evanghelia, cât și la faptul de a lăsa ca Dumnezeu să nu fie stânjenit în lucrarea lui asupra propriei tale ființe. Aici ai ceva de făcut. E adevărat că Dumnezeu înfăptuiește totul, dar munca ta este să te abții și să te lupți, să nu-i pui piedici lui Dumnezeu. Pentru că trăind în această lume a păcatului, în modul natural este să spui nu, nu vreau, nu-mi trebuie, mă descurc eu singur și așa mai departe. Astea toate constituindu-se în niște piedici în calea lucrării lui Dumnezeu. Și atunci e o trudă, e o luptă, e o muncă, e o dificultate, fiindcă e lumea păcatului.
Și când strângem recolta cu bucurie...
Păi atunci, odată se referă la aspectul personal, când ajungem să ne asemănăm cu Dumnezeu atât de mult încât viața noastră e roditoare, și atunci când ajutăm pe unul și pe altul să-L cunoască pe Dumnezeu și în felul ăsta să se adauge numărului celor din împărăția Lui. În ambele ipostaze e bucurie.
Ce înseamnă să crești pe plan spiritual? Cum vezi? Sau știi lucrul acesta despre tine, respectiv despre frații tăi?
E simplu, pui pe tot cu ușii o liniuță și mâine vezi că liniuța e mai sus și așa mai departe. Se vede, se simte, se vede de către tine, se vede de către semenii tăi care zic, măi, dar ce s-a întâmplat cu tine? Păi tu nu mai ești cum erai. Asta e expresia.
Îți face bine lucrul acesta?
Îți face bine. Dacă acest nu mai ești cum erai, e vorba de o dezvoltare pozitivă, nu de o involuție, adică să începi să faci blestemății, că atunci nu e bine. Dar strict rămânând în contextul acesta, lucrul acesta se vede, se simte.
Dacă te autoanalizezi și îți dai seama că este vorba de o involuție.
Îți dorești.
Pentru că și în Sfânta Scriptură spune am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Da? Și când vreau să fac binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac.
Da. Păi dacă nu crești, dacă începi să scazi, duci la doctor. Rapid. Că e grav. Semnul unei maladii pentru copii, pentru prunci, de exemplu, este că nu iau în greutate. Nu cresc. Și atunci e grav, te duci la doctor. Ei, asta trebuie făcut și pe plan spiritual. Nu crești, ai luat-o în jos, te duci la Dumnezeu și spui, Doamne, nu știu ce am, dar uite ce se întâmplă. Știi că ieri am zis că vreau să fac și azi m-am trezit făcând invers. Ajută-mă, dă-mi un tratament. Și Dumnezeu știe cum să ne ajute.
Ne va răspunde în mod
concret? Absolut. Niciun doctor care își merită numele ăsta și el este numit uneori marele medic, nu va refuza un pacient care are nevoie de ajutor. Medicii depun un jurământ și Dumnezeu însuși a depus un jurământ și a zis pe mine însumi mă jur că voi face. Eu însumi declar că nu voi lăsa pe nimeni, oricine vine la mine nu va fi lăsat afară. Veniți la mine dacă aveți probleme și eu vă voi rezolva acele probleme. Asta este garantat.
Care este lucrarea Duhului Sfânt cu noi oamenii?
Păi e o lucrare complexă. Spuneam la un moment dat că nu știm cum germinează, care e forța care face să iasă din bulbul acela o nouă plantă. E interacțiunea dintre sol și plantă, e aportul soarelui, al ploii, al temperaturii și așa mai. E un complex de factori pe care numai Dumnezeu îl poate coordona și face să funcționeze.
În Zaharia, la capitolul 4, cu versetul 6, ni se spune lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul lui Dumnezeu.
Cum absolut. Adică nu-l face omul, ci-l face Dumnezeu. Omul decide și Dumnezeu face. Omul alege constant și Dumnezeu înfăptuiește. Uneori înfăptuiește direct, alteori îl ajută pe om să-și facă ce are el de făcut. Dar cel care are capacitatea de a pune lucrurile în mișcare este Dumnezeu.
Să înțelegem că toată lucrarea de mântuire îi aparține lui Dumnezeu.
Absolut. Noi avem rolul să o acceptăm sau să o respingem. Și asta nu e deloc ușor. E foarte greu. Dovadă că mulți chemați, puțini aleși. Dovadă că de-a lungul istoriei o minoritate, o rămășiță, cum e expresia biblică, sunt cei care aleg să accepte. Din păcate.
Spuneți că este ceva greu. Este greu pentru că nu stă în firea noastră să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă totul în noi.
Este greu pentru că
noi,
ne trezim într-un război, de cum ne naștem, în care inamicul e peste tot, inclusiv în lăuntrul nostru, datorită tarelor acumulate urmarea păcatului. Și atunci este greu. Dar nu e imposibil. Dumnezeu e garantul că se poate.
Care trebuie să fie ținta vieții noastre, a creștinilor?
Să ajungem în împărăție. Să nu mai ieșim din împărăție. Să ne obișnuim cu împărăția. Să trăim frumos ca în timpul zilei, cum e o expresie biblică. Adică să devenim niște cetățeni ai împărăției, nu numai de drept, că asta ne asigură Dumnezeu, ci și de fapt. Și aici trebuie să contribuim noi. A deveni cetățenii împărăției de drept e ceea ce teologii numesc îndreptățirea, curățirea și a deveni de fapt e ceea ce teologii numesc sfințire. Și asta este o lucrare extinsă. E o lucrare de o viață întreagă.
Ne-ai chemat și în ceas de mult uitat.
Planta nu încolțește, nu crește și nici nu aduce roadă pentru sine, ci ca să dea semănătorului sămânță și pâine celui ce mănâncă.
Acesta este enunțul poetic al regulii de funcționare a Împărăției lui Dumnezeu, și anume dragoste egal altruism. Opusul, adică împărăția întunericului, a satanii, a vrășmășii față de Dumnezeu, este egoismul.
Atunci când ne surprindem a fi egoiști, deși e numai normal ca oameni așa să fim, înțelegem că Duhul lui Dumnezeu nu este în noi, că nu are de-a face cu noi, că nu creștem.
Înțelegem că încă suntem în procesul acela care se cheamă sfințire și care adaugă picătură cu picătură în fiecare zi și care în final va triumfa.
Da, înțelegem lucrul acesta, dar pe de o parte ne spunem că e lucrarea Duhului aceea de a ne face altruiști.
Și lucrarea noastră să nu punem bețe în roate Duhului, fiindcă altruismul și sfințirea în general este și o constantă strădanie a noastră. Strădania de a ține direcția, strădania de a urmări ce spune GPS-ul și de a nu lua razna. Copiii mei se amuză că uneori merg așa cu GPS-ul și GPS-ul zice fă la dreapta și mă duc înainte, fiindcă știu zona și știu că pot să ajung și pe acolo mai repede. Și zic, dar atunci de ce mai pui GPS-ul? Da, asta nu-i foarte periculos, risc cel mult să mă rătăcesc și mă întorc înapoi prin orașul ăla, dar pe plan spiritual e foarte periculos. Deci strădania de a urmări ce spune Dumnezeu, strădania de a fi constant și perseverent în a face ce spune Dumnezeu, aici e contribuția mea și e foarte importantă.
Însă cum poți să înveți să trăiești pentru alții?
Păi simplu, începând să faci lucruri care sunt în favoarea celorlalți. Că orice devenire are în spatele ei o exersare, un antrenament. Nu poți să devii cel mai tare fotbalist de pe pământ dacă nu începi să exersezi cum e cu mingea, cum e cu mișcarea, dacă nu îți dezvolți musculatura, dacă nu înveți, mă rog, o mulțime de lucruri. Și în orice domeniu e la fel.
Dar ce este la început? Dorința de a fi altruist și atunci începi să lucrezi așa sau puterea de a fi altruist și exersezi pe baza acestei?
Din ce citesc în Scriptură, la început Dumnezeu. Deci la început este Dumnezeu care ne-a creat să fim altruiști, care a constatat că ne-am degradat și deformat și care ne spune cum putem redeveni așa. Deci la început e Dumnezeu. Dar faptul că la început e Dumnezeu nu ne ajută cu nimic dacă la începutul parcursului acestuia noi nu decidem că vrem asta. La întâlnirea între puterea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și condițiile pe care Dumnezeu le pregătește și decizia noastră, acolo se produce declicul și acolo începe schimbarea. Acolo începem să devenim altruiști și asta nu se face doar pe baza unei acceptări teoretice, filozofice, ideatice acestui lucru. Ce se face mai ales privind cum Dumnezeu este altruist și molipsindu-ne de modelul lui. Când te uiți la ceea ce face Dumnezeu pentru omenirea asta care e răzvrătită, când te uiți la ceea ce face Dumnezeu dându-și viața pentru ca oamenii să poată trăi, n-ai cum să nu te molipsești și să nu iei decizia, fiindcă decizia asta e mai puțin vreau să fiu conform acestor principii, vreau să trăiesc conform acestor reguli. Asta e implicit. Decizia e mai degrabă, vreau să fiu ca el. Vreau și eu să fiu ca el. Uitați-vă ce fac copiii când sunt mici. Vreau să fiu ca tine. Tu ce faci, tate, bunicu, tu ce faci? Asta. Și eu vreau să fac asta. Ăsta e modul natural în care se iau deciziile în privința accederii în Împărăția lui Dumnezeu.
Însă după atâtea mii de ani de păcat, tendința noastră este alta și ne gândim la ceea ce stă scris în Scriptură, că în zilele din urmă oamenii vor fi iubitori de sine și iată că aceasta este realitatea cu care ne confruntăm.
Dar dintotdeauna oamenii au fost așa, nu vă supărați. Cum a apărut păcatul, oamenii deodată au devenit iubitori de sine. Eva, pe care o iubea atât de mult Adam, acum a devenit ea mai ispitit. Deci ca să-mi conserv propria mea persoană și identitate. E adevărat că pe măsură ce anii trec, secolele, mileniile trec, degradarea asta morală se tot accentuează și cu cât ne apropiem de sfârșitul istoriei Pământului, cu atât mai evident este lucrul acesta.
Și lupta este mult mai puternică, dorința de a fi la dispoziția lui Dumnezeu trebuie să fie mult mai puternică.
Nu
ca
suntem
să fie
dezavantajați față de nicio generație anterioară. Lupta asta a fost și este întotdeauna la fel de atroce, iar posibilitățile de a birui în această luptă sunt la fel de mari ca întotdeauna. Adică Dumnezeu e întotdeauna de partea celor care vor să se schimbe.
Citeam un gând de o scriitoare pe care o îndrăgesc mult: nu poate exista creștere sau rodire în viața celui care se ocupă numai de sine.
Absolut. E o strădanie. Te uiți cum face Iisus, te uiți și vezi cum îi ajută pe cei în nevoie și încerci să faci tu, să vezi cum e chestia asta. Nu prea îmi vin, nu știi la început cum e să faci, se pare că nu e natural și nu e natural față de natura păcatului. Și încerci și mâine devine mai natural și poimâine mai natural și dacă perseverezi va deveni natură, însăși natura. Adică te vei fi schimbat deja.
Și fericire, pentru că Iisus ne spune că e mai ferice să dai decât să primești.
Absolut.
Biblia ne învață sau ne transmite următorul gând în Isaia, capitolul 53 cu 11: va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Care este rodul acesta?
Cetățeni noi în împărăția sa, adică oameni care îl aleg pe el, care își schimbă viața și care dobândesc dreptul de a fi cetățeni ai împărăției sale.
A trecut prin momentul morții pentru ca să vadă acest rod.
Da.
Ce înseamnă lucrul acesta pentru noi?
Păi înseamnă dovada supremă de altruism. Mai mult decât atât, ce poți să gândești că se poate face ca cineva să își arate natura lui altruist? Ce-ți dai mai mult decât viața?
Și să înțelegem că de fapt nici noi nu putem să fim cetățeni ai împărăției decât dacă murim cumva?
Da, absolut. Dacă murim față de noi înșine, sigur, asta e o vorbire figurată, față de ceea ce am fost până astăzi, față de natura noastră degradată de păcat și să ne naștem niște oameni noi, să înviem ca niște oameni noi.
Vorbeam despre lucrarea Duhului Sfânt și la un moment dat am amintit în dialogul nostru despre roada Duhului. Haideți să dezvoltăm puțin ce este.
Roada Duhului este dragostea, zice Pavel în Corinteni, și apoi în șir o serie de manifestări ale iubirii. Și e simplu, roada Duhului este ceea ce este Duhul. Fiindcă Duhul e Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste, roada Duhului este asta. Cum se manifestă ea? Pavel înșiruie acolo o serie de elemente concrete ale dragostei și putem adăuga încă multe altele pe care le găsim pe paginile Scripturii. Și spune Scriptura, culminând cu explicația aceasta, ce este roada Duhului, și nu este mai mare dragoste decât să-și dea viața cineva pentru altcineva, pentru prietenul lui, zice acolo. Dar uite că Dumnezeu a depășit și nivelul ăsta și a dat viața pentru vrășmașii lui. De aceea și îndemnul concret care se adresează tuturor cetățenilor împărății: iubiți pe vrășmașii voștri. Că dacă iubiți numai pe aia care vă iubesc și ei, ce mare lucru faceți, că și păgânii fac așa. De aceea, accederea în împărăție și devenirea de fapt, nu numai de drept, cetățenii împărăției, e un proces, un proces care durează și care nu e simplu.
Altfel spus, roada Duhului este dragostea, cum ziceați, o dragoste gata să se sacrifice pentru semenii.
Care
toți
este...
trebuie să ajungem la asta?
Da. Care e roada bobului de grâu?
Grâul în sine, nu?
Alte bobe de grâu.
Da.
Asta înseamnă că roada Duhului este ca noi să devenim asemănători, asemenea, și asta e ținta supremă, cu Dumnezeu. Că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Iisus Hristos e Dumnezeu. Tatăl e Dumnezeu. Asta este roada.
Aici ultimul verset din pasajul pe care noi l-am luat pentru discuție este: și când este coaptă roada, pune îndată secerea în ea, pentru că a venit secerișul.
Da. Cum adică a venit sfârșitul lumii. Cetățenii împărăției sunt pregătiți să trăiască realmente în împărăție, nu doar în spiritul împărăției, nu doar în lăuntrul lor, în inima lor să fie împărăția, ci ei înșiși să fie în împărăție, în sensul că dispare împărăția stăpânitorului veacului acestea, cum îl numește Evanghelia pe Satana, dispare o lume, asta, care nu e împărăția lui Dumnezeu, care a fost uzurpată, și reapare în integralitatea ei împărăția lui Dumnezeu și pe teritoriul ăsta, Și cetățenii care trăiesc pe teritoriul ăsta acum sunt doar cei care aparțin împărăției, care s-au pregătit, care au devenit, care știu cum să trăiască în împărăție și care dovedesc în viața lor că se aseamănă cu Domnul împărăției. Fiindcă în împărăția asta nu pot să trăiască decât acest soi de cetățeni care se aseamănă cu Domnul lor. Bobul de greu rodește greu, nu altceva.
Suntem la finalul întâlnirii sub genericul împliniri și mă întreb ce aduce nou acest pasaj sau cum completează pilda cu sămânța, ceea ce am vorbit în săptămânile anterioare.
Aici e o altă perspectivă, nu se oprește atât de mult pe răspunsul pe care diverse categorii de oameni îl dau ofertei lui Dumnezeu, ci mai degrabă subliniază procesul care se produce cu acea categorie, a patra din pilda semănătorului, pământul ăla bun, care lasă sămânța să-și producă efectele și care sunt pașii, așa cum am văzut, care trebuie parcurși și urmăriți pentru ca să se ajungă la rodire, adică la asemănarea de plină cu Domnul împărăției.
Ce avem de făcut în mod concret?
Să facem câte un pas, dar mereu în aceeași direcție, spre împărăția lui Dumnezeu. Niciun pas pe alături, niciun pas înapoi. Și asta nu e ușor.
Să ne predăm și astăzi inima lui Dumnezeu pentru ca El să lucreze în noi și voința și înfăptuirea, să aducă roadele pe care El le dorește de la noi, fiindcă prin Duhul lui Dumnezeu putem avea dragostea despre care vorbeam și toate celelalte urmează de la sine. Vă mulțumim pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!